स्टार एफएम न्यूज़।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن رجل استيال دورونا كسان قد بضان ورك دوري دنكو غاينا وحاكم إذا قشاقوا وكو باقي إن قريها للدومين يو لو مرقاب شرعيا مدحوينها الدلك وابالمرييشن كم إذا عيد مدى الدفاع صوماليا وحد مغلي الدونتان مدحوينها جمهورية دفدرالك آهي صوماليا حسن شيخ محمود هو قد بدير كتيدي قرحي زوبي يتبني أفرتي أكتوبر سنة كلا بضو كنتوني تطبضي kulan waan dhuhur wanaagsan dhigistiyaal ah waa dhuhurnimo ahad taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 15ka bisha 10aad ee Oktoobar sanadka 2023 qodobadaad maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafasan ba ku soo dhawaada dhigistiya madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa markaas ku baaqay in walaac ka mujeerahdee qaabka ay saraakiisha amaanka mararka qaar ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada uga saaraan dhulalka dadweynaha ee ay degan yihiin waxa uu ku baaqay in ka hor intaanan shacabka la barakicin lala tashadood gudiyada amniga ee aaga Gachagua ayaa xilli uu ku sugnaa ismaamulka Nyandarua hoosta ka riiqay in qasab ay tahay in talaabo kasta oo lagu duminayo dhismooyinka ku yaala dhulalka dowladda ay shacabku leeyihiin loo maro habraac sharciyeed waxa uu xusay in aanan marnaba la ogolaan doonin siyaabaha uu ku tilmaamay kuwa bini'aadnimada ka baxsan oo dadka lagu barakiciyo iyadoo aan tani laga wada tashan hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa tusaale u soo qaatay dhacdo dhawaan laga soo tabiyay magaalada Olokolowi oo ismaamulka Nakuru ah halkaasii oo saraakiisha booliisku ay isku dayeen inay burburiyaan meherada ganacsi oo laga dhisay meel u dhow qadka treenada waxa uu ku celceliyay in dawladda dhexe ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda shacabka sidaasi awgeedna la doonayo ka hor inta aan dad laga saarin halkay degan yihiin in loo diyaariyo meelo kale dhanka kale madaxweynaha ku xigeenka dalka ayaa saraakiisha amniga iyo kuwa maamulka Nyandarua ku bogaadiyay hormarkay ka sameeyeen la tacaalida qamriga sharci darada balse waxa uu uga digay mas'uuliyiintana aan waajibaad erahday wuxuu u digay mas'uuliyiinta aan waajibaadkooda shaqo uga soo bixin sidii laga doonayay
County Commissioner, well done so far. Lakini bado. I don't want kufuta kwa chief, but by this Christmas, kama pombe gali iko, I have to sack 10 or 15 chiefs from Nandi waenda nyumbani. Sijui kwa chief walitupigia kura. So, na nilisema, you have to decide. Kama ni chief atakaa ama ni pombe. Na vile pombe hawezi amua aina akili, chief ndio mwenye kuamu. I want before Christmas, in the whole country, I want to sack about 100 chiefs. Wafuwe kielelezo kwa wengine wana wanalete mchezo, walefi. Na mimi singetaka wanande waende nyumbani. Simuta wangeleza hii wachifu. Mwambia Rikijia alikuwa hapa, anatafuta watu 100 ya kwenda nyumbani. So, na mimi sitaki. Ana ya wengine nimeamua. Tukiwa na Kindiki na Omolo, wale wazembe, tumeamua. Tuko na listi. Sana baka niongeza wachache kutoka Nandi.
Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa dhanka kale difaacay qorshaha ay dowladda Kenya qaar ka mid ah ciidamada booliska ku geeyeenaysa waddanka Haiti si ay u dejiyaan rabshada halkaas ka taagan.
Polisi wetu wa Kenya wametambuliwa ya kwamba ni officers who are professional ambaye wanaweza kuaminika kwenda kusaidia wenzao katika dunia. Na hii Haiti kama hamjui watu wanakaa kama mimi ama nyinyi. Sote ni watu weusi. Sasa tukisikia watu wetu wanaumia, si labda walitoka hapa siku ya slave trade. Si tuende tuwasaidie. Na askari wetu are professional. Juu ya hayo tuko na experience sana ya kuweka amani katika duniani.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa balmariyeyshan kamid ah ciidamada gaashaandhigga waddanka KDF taa lagu amaanay wax qabadkooda. Waxay isugu jiraan injineero iyo dhaqaatiir ciidamo markaasii dhaawacmay kasoo badbaadiyay meelo lagu dagaalamay. Axmed ayaa markaas lagu abaalmariyay in uu koodi bishii 6aad ee sanadkii hore waxyaabaha qarxa kasoo hoosbixiyay baabuur la doonayay in lagu burburiyo. Atuba laban jirjir ayaa abaalmarinta ku muteysay inuu la tacaalay oo dejiyay xaalad laba sarkaal oo 8 bishii sanad ee sanadkii 2021 ugu dhaawacmay koynta Boni. Jirjir ayaa dhaawacyada daryeelay muddo 6 saacadood ka hor inta aan la soo qaadin. Waxaa sidoo kale abaalmarin la siiyay John Wanjiru oo isna soo badbaadiyay sarkaal ku dhaawacmay Lamu. Wanjiru ayaa lagu amaanay inuu muddo 5 maalmood ah uu markaasi uunan la socon kooxdii uu ka tirsanaa maadaama uu kasoo gudbiyay Kaynta Boni kasoo gudbiyay Kaynta Boni isagoo dhaawac sida Ibrahim Maxamed Babuya oo ka tirsan ciidamada hawada ee dalka ayaa isna lagu amaanay isticmaalka qalabka isgaarsiinta ee ciidamada waxa sidoo kale walmarin lagu doonsiyay Olis Otieno waa Otieno oo markaasi dayactir ku sameeyay qalabka korontada ee maraakiibta ciidamada badda ee dalka ciidamadan ayaa la sharfay xilli shalay loo dabaaldegay maalinta KDF-ta oo lagu qabtay deegaanka Embakasi ee caasimadda ama magaalada madaxda wadanka ee Nairobi isla wararka Kenya ayaa ku guda jirnaa dhigistiyaal Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in dawladda Kenya aynan marnaba ka laaban doonin qorshaha kun kamid ah ciidamada booliska ay ku geeyneysa dalka Haiti. Hoggaamiyaha Kenya ayaa qorshaha dabcan qorshahani difaaci wuxuuna sheegay in ciidamada dalka ay u diyaar yihiin hoggaaminta iyo ka qaybgalka howlgallada nabad sugidda ee Haiti. Baarlamaanka ayuu ka codsaday inuu arrinkani taageero. Tani ayaana imaaneysa maalmoon kadib markii maxkamadda sare ee dalka ay arrintani hor istaagtay. William Ruto ayaa xuseen ciidamada Kenya ee la geynayo Haiti ay tahay mas-uuliyad caalami ah oo markaasi la fulinayo. Wuxuu intaasi ku daray in Kenya aanan si iskeed ah u go'aansan qorshahan, balse ay jiraan wadamo badan oo soo farageliya soo dabcan soo farfiiqay iyagoo ku bogaadinaya Kenya kaalinta ay ka qaadatay xasilinta wadamo ay colaadii saameeyeen. Wadanka Haiti ayaa waxaa markaasi ka taagan rabshado iyadoo saraakiisha ammaanka ah ee wadankaasi Haiti ciidamada looga diray Kenya ay la dagaalamayaan sida markaasi la sheegay kooxa ah kuwa hubaysan. Hay'adda Laanqeyrta Cas laanteeda ismaamulka Kiryanga ee gobolka bartamaha dalka ayaa wado la wacyigelinaya waxa shacabka degan meelaha uu dabcan joogoodu hooseeyo ugu baaqday inay u wareegaan goobaha sare si markaasi looga hortago saameyn kasoo gaari karto roobka culus ee rajeynaya El Nino. Hay'addan ayaa dadweynaha ku booreysay inay tixgeliyaan digniino iyo sidoo kale baaqyo waaxda saadaasha hawada ee dalka.
Majina mimi naitwa Martin Kagoda na mimi ni msimamizi wa shirika la Msalaba Mwekundu hapa Kirinyaga, na kwa njia moja ambayo sisi tunajitayarisha kama Msalaba Mwekundu kupigana na hili janga la El Nino ni kwanza kusomesha watu wetu kuhusu mambo ya kujikinga na pia kupatia members of the community zile mawaidha ambazo wanaweza tumia kujikinga kutokana na hili janga la El Nino. Unajua zile maeneo bado zinakuwa na hizo matatizo wakati kuna hii mvua mingi. Moja yao ni ile kijiji inaitwa Digoko ambayo iko huko Baricho. Kuna kijiji kingine ambayo iko kwa zile mito za Sagana. Kuna zile ambazo zinakuwa na miporomoko ya ardhi kama vile Kamweti na Kirinyaga West. Ile tunaweza himiza watu wa Kirinyaga ni kwamba tafadhali ukijua kwenye unakaa kuna kubwa na hizi janga za El Nino ama za maji mingi, tafadhali vizuri kuhama. Tusiguje wakati mvua mingi itakuja ili tuweze kupata kwa hizo janga, inaweza kuwa tunapoteza maisha. Kwa hivyo ni vizuri tukiona inakuwa na shida tafadhali tuhame pale, tujulishe zile mashirika ambazo zinahusisha na majanga ili tuweze kusaidika na tuweze kusaidika kwa ule muda unaofaa.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kadure Kandike ayaa sheegay in saraakiisha amniga ay marnaba ka gaabin doonin inay difaacaan nolosha shacabka iyo hantidooda iyagoo hoggaansamayo xeerarka dastuuriga ah. Kandike ayaa xilli ku sugnaa ismaamulka Meru waxa uu ciidamada amniga amar ku siiyay in hadii ay naftooda halis ku jirto ay burcada xoolaha dhacda iskaga difaacaan hubka ay dawladda siisay oo ay toogtaan. Wasiirka ayaa ku celceliyay in marraba aan la aqbali karin in shakhsiyaad shacabka dhibaateynaya ay qatar geliyaan nolosha ciidamada amniga.
Kama wezi wa mifugo watatishia maisha yenu na silaha, musiruhusu hiyo silaha iwapate. Tumia bunduki na silaha ulio nayo kuangusha mkora kabla haja kuangusha wewe ambaye ni afisa wa usalama. For the avoidance of doubt, hatutakubali. Kwa hivyo wewe, hiyo bunduki, hiyo silaha uko nayo, ofisa wa usalama, usikubali mkora kutumia hiyo bunduki kuangusha mwananchi ama kukuangusha wewe. Lazima umuwai na umuangushe akiwa wa kwanza.
waxa lagu soo waramayaa in aabe dhalay lix caruur ah uu ku geeriyooday ismaamulka Kakamega ee galbeedka dalka halka xaaskiisu ay dhaawacantay. Tan ayaa timid kadib waxyeelo ka soo gaartay ahaanta gaaska cuntada lagu karsado oo qaraxday. Dhacdadan ayaa laga soo tabiyay tuulada Shebioni iyadoo dhaawac haweeneyda soo gaartay uu yahay mid marka dhaawac soo gaaray haweeneydu yahay mid culus. Ninka dhintay ayaa magaciisa lagu sheegay Hopkins, wuxuuna ahaa 38 jir. Waxa uu geeriyooday kadib markii la geeyay isbitaalka guud ee Kakamega si looga daweeyo dhaawac soo gaaray. Waxaa gacanta lagu dhigay haweeney booliis ah oo ka howlgalaysay magaalada Eldoret ee ismaamulka Usangishu oo markaasi lagu eedeeyay inay ninkeeda toogatay eerahday toogatay 12 mar. Tani ayaa tibi kadib markii muran dhanka qoyska ah uu lamaanahani ku dhexmaray duleedka magaaladaasi. Wararka ayaa intaasi ku daray in haweeneydan oo ah hooyo dhashay 3 caruur ah ay la shaqeynaysay waaxda tayadhowrka badeecooyinka ee KEPS ama KEPS oo ay aroornimadii hore ee saakay gurigeeda dib ugu soo laabatay iyadoo hubaysan kadibna markii ay iyada iyo odaygeeda murmeen ay toogatay. Waxaa dhacdadani xaqiijiyay taliyaha booliiska ismaamulka Usangishu Benjamin Mwanthi. Waxa uu sheegay in meydka ninka la dilay la geeyay goobta meydadka la dhigay isbitaalka weyn ee Moi iyadoo eedeysanaha lagu wado in bari maxkamad la soo taago.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Galmudug ayaa waxay markaasi ka hadashay khasaare ka dhashay dagaal la sheegay maanta inuu ka dhacay gobolka Gudguud ee maamul goboleedkaasi Galmudug. Warar isqilaafsan ayaa ka soo baxaya khasaaraha uu dhaliyay dagaalka ee saakay ka dhacay deegaanka Burjiida oo qiyaastii 60 kilometer koonfur bari uga beegan degmada Guriceel ee gobolka Gudguud. Gudoomiyaha Guriceel Faarax Cabdi Macalin oo sheegay inuu markaasi ku sugan yahay Burjiida ayaa sheegay in dagaalka saakay lagu jabiyay kooxda Al-Shabaab weerarka soo qaaday isla markaasina ay ka carreen meedad gaaray 8 qof. Gudoomiyaha Guriceel ee maamulka Galmudug oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in dhankooda ay ka dhinteen 5 askari 7 kalena ay ka dhaawacmeen kuwaasi oo ka mid ahaa ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka ee Macawisleed. Gudoomiye Faarax ayaa sheegay in deegaanka Burjiida ay gacanta haatan ku hayaan ciidanka dowladda. Kooxda Al-Shabaab ee dhankooda waxay sheegeen inay dileen 6 ciidamada deegaanka ah isla markaasina ay furteen gaadiid dagaal ilaa iyo haatan sama jira. Warar madax bannaan oo ka hadlaya khasaaraha dhabta ee uu dhaliyay dagaalkii saakay aroornimada hore ka dhacay deegaanka Burjiid ee gobolka Galgaduud maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Hogaamiyaha maamulka SSC Qaatuma Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhibaatadii dadka ka soo jeeda koonfur galbeed loogu geystay magaalada Laascaanood. Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo ka qayb galay barnaamij dood ah oo su'aalo lagu weydiinayay isaga ayaa markaasi ka dhacay Muqdisho ayaa wuxuu ku sheegay ama uu kaga hadlay magaalada dabcan uu ku sheegay in dadka reer koonfur galbeed ah ay ka raali gelinayaan sidii qasabka ahayd ee guryahoodii Laascaanood looga soo barakiciyey. Hogaamiyaha SSC Qaatuma Firdhiye wuxuu sheegay inay doonayaan in dadkaasi ay kusoo laabtaan Laascaanood ayna dib noloshooda uga bilowdaan magaalada.
Dadkaas waxaa ku dhacday gardaro aydan malayn karayn. Hooyo iyo ilmaheedii waa la kala masaafuriyey, oday iyo reerkiisi waa la kala kaxeeyey. Si ka baxsan Soomaalinimada keliya maaha, bini aadanimada si ka baxsan baa loola tacaamulay. Wixii soo gaaray waa ka xunnahay. Walaalahay ahaayeen, dhulkoodii bay joogeen, wax dembiya nagamay gelin anaga. Maamulkaasi wuxuu dadkaa u soo saaray dilalka qorshaysan iyaga ka dambeeya. Markii uu saaray ee uu masaafuriyeyna, dilalkii qorshaysnaa waa sii la wajibaarmeen. Tala xuma lagu saaray aanan waxba kulahayn. Dhibkii soo gaarayna waa ka xunnahay. Dhulkooda bay ku soo noqonayaan, dadkooda bay u imanayaan, noloshooda bay dib u abuurayaan hadii ilaahay ka dhigo.
Haddaan mar kale dib ugu noqono Muqdisho, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay qaar ka mid ah ciidamadii Soomaaliyeed ee muddada fog tababarka ku qaadanay dalka Eritrea. Ciidamadan oo ka tirsan kuwa badda ayaa laga soo dejiyey geegida caalamiga ah ee Dancadde kadib markii ay dhammaysteen tababarkii ay halkaas ku soo qaadanayeen. Ilo wareedyo ay markaasi wareysteen warbaahinada Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ciidamadan ay ku sugan yihiin garoonka, sidoo kalena joogaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Isla garoonka soo celinta ciidamadan ayaa timi kadib markii toddobaadkii hore uu madaxweyne Xasan Sheekh booqasho ku tagay Eritrea iyadoo uu ujeedku ahaa soo celinta ciidamadan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale booqday ciidamada lugta ee lagu tababaray dalkaas maadaama haatan dabcan dowladda Xasan Sheekh ay dagaal ku jirtay Eritrea. Ayaa waxay tababartay in ka badan 5,000 oo askari Soomaali askari ama ciidan Soomaaliyeed kuwaas oo dalkaasi ku sugnaa muddo sanada taasi ayna dhalisay hadal hayn xoogan micnaheed waxa ciidankaasi hore u dirtay dawladdi uu hoggaanka hayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaybtii goor eraahade madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo qaybtii goor reesay ciidankan ayay dawladda soomaaliya dalka dib ugu soo celisay bishii december ee sanadkii tagay 2022 kuwaasi oo haatan qayb ka ah dagaalka uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh sida ay sheegeen ama way sheegtay dawladda soomaaliya Soomaaliya ayaa haatan waxa ka socda dagaal uu madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay kaas oo dabcan lala galiyo koobaba lagu la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab shalay 14 Oktoobar ayaa waxa markaasii si gaar ah sanad 2017 ayaa waxay Soomaaliya u ahayd taariikh madow bulshooyinka Soomaaliyeedna dabcan waxay u ahayd taariikh kaga suntan mid ka mid ah baalalka madow ee Soomaaliya waxaa ahayd maalin ku astaysan dhiig iyo helba gubtay waxayna dad badan ku waayeen ehel iyo asxaab iyo kuwii ay dadka ugu jeclaayeen waa maalintii guud ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho isku bedeshay holac iyo qiiq iyo uuro madow waxaana todobaadii la aruurinayay meedad iyo dhaawacyo waxaana ay guud ahaan Soomaaliya u ahayd maalin baroordiiq ah oo dadku ay xidheen mariyo midab ahaan cas waxaa halkaasii laga diiwaangeliyay qisooyin badan waxaana ku nafwaayay boqolaal ruux oo dad Soomaaliyeed oo hal goob ku nafwaayay waxaana ku rajabeelay kumanaan balse arrinta ugu xanuunka badnayd ee laga diiwaangeliyay 14 Oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa waxay ahayd in dad badan ay wali raq iyo ruux bal laayeen kuwii dadka ugu dhowaa oo iyagoo nabad qaba ay iskugu aragtiyo dambeysay hadaba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay jeediyay khudbad dheer dhinacyo badan ka hadlaysay ayaa ka hadlay qaraxii Zoobe ee 14 Oktoobar sanadkii 2017 madaxweynaha ayaa wuxuu tilmaamay in maalintaasi ay ahayd maalin ay ummada Soomaaliyeed waayeen boqolaal qof oo dad Soomaaliyeed ah hal goobna ku wada dhintay madaxweynaha ayaa intaa kadib shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la garab istaagaan ama ay ku garab istaagaan dagaalka uu ku dhawaaqay oo markaasi cid waliba kaalinta kaga aadan ama doorkeedu ay qaadato madaxweynaha ayaa sheegay in maanta dagaalka socdo ama maanta aanay jirin meel ay dadka Soomaaliyeed guul uga dhow yihiin ama maalin maanta ka duwan oo ay Soomaalidu guul ku dhowdahay inaysan jirin madaxweynaha oo arrimahan ka hadlay waxa la sii kamid
lix sano ka hor 14 Oktoobar 2017 waxaa lagu xasuuqay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho Soomaalidii ugu badnayd ee abid isku meel lagu dilo cadawga ummada Soomaaliyeed ee khawaarijta ayaa halkaas si aan kala sooc lahayn ku gubay ummad Soomaaliyeed oo ah muslimiin abriya ah oo tiradoodu kor u dhaafayso walaalayaal maalintan lama dilin qof walba oo Soomaali ah kaliya ee waxaa la dilay bini aadamka oo idil ka sifadeeda madaxweyne Soomaaliyeed ee loo dhaariyay ilaalinta iyo sugidda amniga muwaadinka iyo dalka Soomaaliyeed waxaan horeyna idinkugu sheegay maalintan naxanuujinaysa xasuusta iyo la xawga nagu haysana darteedna aan mar kale hoosta idinkaga xariiqayaa in aynaan jirin wax intaa ka daran ama ka xanuun badan oo aan sugayno in aan ugu istaagno difaaca xurriyadda iyo sharafka Soomaaliyeed ee dhiigga badan aan horey ugu soo hornay maalintii la ii dhaariyay talada dalka ilaa maanta waxay dowladda Soomaaliyeed mudnaanta koowaad siisay sidii dalka looga xorayn lahaa cadawga oo aniguna aan tuutaha u xirtay safka hore ula galay geesiyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliya dowladdeenna iyo ciidankeennuba way ajiibeen amarka Ilaahay saacaddan aan idinla hadlayo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa taagan furimaha hore ee dagaalka oo diyaar u ah in ay naftooda u huraan diintooda dalkooda iyo dadkooda oo ay calanka ka qaadaan halkii ay soo gaarsiiyeen raggii iyo dumarkii ka horreeyay iyaga cadawgiina xasuuqay Oktoobar 14-keedii naguna xasuuqay magaalo kasta oo Soomaaliya ku taal iyo hotel kasta iyo isgoys kasta oo ku yaal Muqdisho wali way soo malabsanayaan si daadinta dhiigga dadka Soomaaliyeed ee qaaliga ah nasiib wanaag maanta halistaas intii hore way ka yartahay walise ma dhammaanin walaalayaal guusha aan ku xisaabtamayno maaha mid meel cidla ah ka imaanaysa waxaan ku bedelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda si aan loo baylihin dhiiggaas loogana miro dhaliyo sababtii ay u shahiideen waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan oo uu halganka wax ku darsado maanta socda waa in aynu isugu jirno qof ka halgamaya furimaha hore mid heel la daba taagan geesiyaasha waajibka koowaad waxaan u saaran yahay dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxdooda sidaa darteed dadka Soomaaliyeedo walaalayaal maanta waxaan minbarkan fariimo guud iyo kuwa gaar ahba uga dirayaa qaybaha kala duwan ee bulshadeena caanka ku ah isku heelinta iyo isku hiba hilbadirirka xilliyada ay adag tahay duruufuhu dadka Soomaaliyeedo walaalayaal maanta maalin guuli nooga dhowdahay nama soo marin ee aan israacino cadawga
madaxweynaha ayaa looga bariyay ciidamada dagaalka ku jira inuu abaalkooda gudaha sidoo kale wuxuu ku dhiirigeliyay inay ka dhabeeyaan waxa ay u dagaalamayaan mowjadka dagaalka ee ku jiraan madaxweynaha ayaa ciidamada ka ballan qaaday inuu kula noolaan doono fariimaha dagaalka lana qabi doono waxa ay qabaan dhib iyo dheefba sidoo kale madaxweynaha wuxuu ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleydaba ka ballan qaaday inay markaasi uu soo daba fariisin doono dhammaan dadka Soomaaliyeed si ay uga helaan hiilkay uga baahan yihiin
qaranka Soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay kuna dhisnaan doonaa xurriyadiisuna ku bulaali doontaa dhididkiina iyo dhiiranaantiina waxaad xambaarsan tihiin amaano ay halgamayaal hore u hureen naftooda waxaad indho iyo mustaqbal u tihiin 20 million oo Soomaali ah oo maanta nool iyo jiilal badan oo soo socda ciidankeennu waxaad tihiin geesiyaasha lagu seexdo dardaaranku waa isla kii nin lagu seexdo ha seexan xilbaad sidaaya ha seexan geesiyaal waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka idin la qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaad waxaan idin ballan qaadayaa in aan dhammaan walaalihiinna ummadda Soomaaliyeed idin soo daba fariisiyo oo ay idin noqdaan garab iyo wehel aad dugsataan maalin naftooda horeyaalo waxaan idin ballan qaadayaa in dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay mar walba xasuusan doonaan kaalintiina shariifka ah isla markaana qof walba oo jihaadkan qaab ama mid kale uga qayb galay loo xusi doono sida ugu munaasibsan uguna suurtagalsan hadday ahaan lahayd dalacsiin bilaado ama siyaabaha kale ee la isku qadariyo ama la isku xuso ummadda Soomaaliyeed ee walaal walaalayaal ciidamada geesiyaasha ah ee ku jira furimaha dagaalka aad ayay u dhibaysaa marka ay maqlaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo ku dhimanaya khilaafaad siyaasadeed iyo kuwa qabali ah waxay ka jeclaan lahaayeen kulligeen aan ka jeclaan lahayn in wiilashaas Soomaaliyeed ay iska barbar dagaalamaan oo ay ku wada guuleystaan iyagoo meel uga soo wada jeeda cadawga koowaad ee ummadda Soomaaliyeed waxaa maanta Alla hortii idinkaga codsanaya in aydaan wiil iyo gabar dambe dhiiggiisa nooga daadan wax ka sokeeya jihaadka lagu cirib tiraayo khawaarijta oo ah cadowga dadka, dalka iyo diinta.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale culimada Soomaaliyeed ka codsaday inay si laba jibaaraan dadaalkooda sidoo kalena ay tagaan fariimaha meelaha ay dagaalka ka socdaan siyaasiyiinta iyo dhammaan hoggaamiyeyaasha kale ee Soomaaliyeed ayuu madaxweynuhu ka codsaday in si wadar ogol ah oo wadajir ah ay ku wajahaan dagaalka haatan ka socdaanaya Soomaaliya uu isaga horey ugu dhawaaqay
waxaan culimada ka codsanayaa inay sii xoojiyaan dadaalka oo ay noqdaan kuwa jiidaha hore ee dagaalka ku dhiirigeliya ciidan halganka kula jira khawaarijta ama ay noqdaan kuwa ka shaqeynaya taakulayntooda walaalayaal fariintayda saddexaad waxay ku socotaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwa hadda xilka haya iyo kuwa horay u soo hayay iyo kuwa hadda ku taamaya inay mustaqbalka hoggaamiyaan dalka waxaan si gaar ah uga codsanayaa siyaasiyiinta iyo hoggaamiyaasha Soomaaliyeed in wada ogol iyo isqaadasho iyo wadajir lagu xalliyo wixii aragti kala duwanaan ah isla markaana aan la siyaasadeyn marna dagaalka lagula jiro khawaarijta dadaalkii aan ka bilaawnay xawaadli iyo agagaarka xamar wuxuu sii marayaa maanta xaradheere amaaro maxaas ilaa aadan yabaal iyo runirgood qiyaasa dhulka intaa la eg baaxad inta kilomitir uu yahay maalintaas la bilaabay halganka ilaa maanta shabaabku waa laga adkaanayay mar walba godaa laga sii bixinayay ilaa 300-400 oo kilomitir dhul isku jira laga banneeyo waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay intii shabaab dileen jannaha siiyo kuwa dhaawaca ana allaha u booga dhayo ilaahay wiilasheenna iyo gabdheheenna hortaagan cadawgaas guul ha siiyo ilaahay ummadda Soomaaliyeed bogooda burcad ha isku mariyo oo ha walaaloobeen oo ha midoobeen guul iyo gobonnimo dhammaystiran ilaahay idinkiis
markan mawlid maxamed aan ka cusaynaa soo koobay qodobadeed
mahadsanid xamdi ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyay inuu dhintay halka ku dhawaad 100 kalena ay dhaawacmeen kadib markii dhulgariir cabirkiisu u yahay 6.3 uu ku dhuftay gobolka galbeed ee Heraat ee dalka Afghanistan ومصيبتي سدحاد قبل كاسي لغسو تبيتان ياسيدي دي بشان دعدو ينكي هريدو القرير كهاي هرات وحكونا فايين كبادان لبكون اوقف القرير كمانتا لسو تبيه لغانا سو تبيه قلبيتك افغانستان وحاقي جسي واحدة مريكان كوقابل سنباريتان دلالكا USGS ciidamada Israa'iil ayaa taangiyadooda dagaalka geeyay meel u dhow gidaarka Gaza waxa halkaasii ku soo badanaya dhaqdhaqaaq ciidan tan ayaa qayb ka ah diyaar garowga Israa'iil ugu jirto inay Gaza ka fuliso duulaan military oo dhanka dhulka ah wararka intaasii ku daraya in 19 kun oo Falastiiniyiin ah ay barakaceen kadib amarkii Israa'iil ee ahaa in 1.5 milyan oo qof ay ka guuraan waqooyiga Gaza oo ay u wareegaan dhanka koonfureed Iran laba kun 329 qof oo Falastiiniyiin ah oo ay ka mid yihiin 724 caruur ah ayaa lagu dilay duqeymaha cirka Israa'iil. Dhanka Israa'iil weerarkii Hamas waxa ku dhintay 1300 oo Iran 279 ka mid ahna ay yihiin ciidamada militaryga ee Israa'iil. Isla wararkan inta aanan ka bixin waxa ay wararku sheegayaan in ilaa iyo hadda dadka ay wali ka qaxayaan ee Gaza iyadoo dhanka kale tan iyo markii uu bilowday duulaanka military ama ugu yaraan 8 cishe gudaheeda in Israa'iil ay dishay tiro ka badan intii ay dishay 11 cishe oo sanadkii 2014kii ay duulaan military ay ka waday Gaza In ka badan 10 qof oo Falastiiniyiin ayaa lagu soo warramayaa in la qabtay ama la xiray iyaga oo gudbaya daanta galbeed sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee Wafa. Isla wararkan hadii aan eegno military Israa'iil waxa uu sheegayaa in tan iyo 7 bishan 10aad ee Oktoobar in gacanta looga dhigay dad gaaraya 126. Wararka intaasi ku daraya in sidoo kale tirada ciidamada laga dilay ay yihiin ugu yaraan 279. Isla warkan iyaga inta aanan ka gudbin hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay sheegaysaa inkastoo wali ay socdaan weerarada Israa'iil inay u suurta gashay in ay agab caafimaad gaarsiiso 2000 oo ah bukaan ku sugan isbitaalada marinka Gaza ee dalkaasi Falastiin. Baadhari ugu weyn kaniisadaha Katoliga Pope Francisna waxa uu ku baaqay in la furo marin laga gudbin karo gargaarka bani aadanimo.